Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nabiseka nyo sabe me baka masam kulanda bantsa ngo beta suka na ndinga ki Kongo. Bet met tuba mat tondo mingi pena kufu na yau. Beta tubilan tete kupona mayai. Ya mesala masam na kuzaba bantonisi. Yanzwa kinzonzi. Mpena bisunga beta tubila lufwa yai. Ya batu zore na buwala ngambwimi. Ya kina kumina maluku awa na buwala kimfumu kinchasi. Mpena kifu yanti. Ya kile mfuma teritori ya iji. Ya mete limisa kisala kutumina zelo. Pebe katulave makutu. Samna kuzaba kikuma lukadu yai. Ya kile kanabiseka nyoso beke na kulanda beto. Be katulave makutu samna kuzaba ndana yao. Matondo dia kanabise kanyo sabeke na kulanda bantongo na betu ya na ndinga ki Kongo. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntwala kinzo nzuro mutindo abiza pisaka yao. Na nkufe bantongo yae. Kuponama ya bantonisi anjwa kinzo nzia salamaka na kilu mamazono. Awa nambanza kincha samingi na pale di peple. Ya vondaka bambuta nana sabna biti ntambwadi. Ya kileka bantongo nyoso beta zaba yao na bantongo na betu ndinga franse. Kasina kivu wa zulu kuna, ya kilu lianti kwa dinaka batu wakena kususa kundoni na biti, ya bambaku na ndambwa sena, ya kuzabisa na bantu mwankangwa kizunga na bau, kikuma ya bakena kususa tibapo na bau, na mukanda sini mebasisa bakele bambuta makumi tatu na ia mvimba, ya kileka kena kundoni na biti yae. Kanati kuna na kivu wa zulu dinaka yae, mezibuka mutindu ya beto mekatona kuzabisa yao, kasinandambu ya kizunga ya Ituri ya kele ntuka na yao, kuna bakile makumi tano na zole, sabna kundoni na biti ina, ya bambaku na ndambu ya sena, wapi na kati na bau, ya kele bankento kupona mayai, tasimama na kitona mposo betkena yao, na kulanda dinaka seni, mekatoka na kubasisa, kizunga ya Ituri befona simati, fwete kubasisa bambaku iya. Beto tubila jaka bumbuanzi yae ya bimpumbula bamubondo, mesala na buwala ngambwimi, ya kena kumini ya maluku awa na mbanza kinchasa, bumbuanzi ya salamaka na mpimpa mazuzi, tina kumona ntango wa mazono, na nyosu wa kile kiteso wa batu zole, ya baka kalufwa, ya batu timindu kifua kampelo disaka, tatwanka kantsango ya mepesama na yandi mosi mfuma komini ya maluku mbuta yai kena kulanda na kuzabisa ti bimpumburu yai ya bamobundo bakile kaka mbuta Alexi mampa mundoni kena kutita ti kutambula na nzila katuka mbanza Kinshasa na Kikwit kukuma jaka kigosa ngolo kima yani kena kulomba ya kile kaka kubwelema ya bapulisu wafana pema kesa sabna kutandina nkangu nandi. Beto kwe na ntangwa na kizunga kwa ngokuna irenbo maluzolo, nge kele ntumo na beto ntangu nyoso ntangu kele mingi yae, ya bimpumbula bamu bondo bizapisaka yao, ya kangaka babale niek zole na buwala ibandataku, na nzadia kwa ngobabuatu ya kele timashini, ya katuka kana tembo, ya kena teritora kaso ngolo ndasa mna kukwenda, na buwala pon kwa ngo bimpumbulu, ya baka kana ngolo, banketo tanu pelu adisaka ngolo bizeti tanu ankaka. Iren bo maluzolo zabisa beto nanda. Mutina bo mfonzi ina. Yabimpumbula ba mubundo mesala.
Mutindu meta bumbangi zonzi ya kizunga Ashil Kijimbu. Mambu ya isalamaka na mpimpa ya kintete tina kizole. Na buwala ibandata kwa ya meba kama ntama mingi veti komini rigali ya pon kwango na telitoli ya popo kabaka. Muntu ya pona makana kasongolunda meza bisa nde. Bambo bondo ina ya vonda katumi nduki iba kia bokila ba AK 47. Bano anisaka babalenyer zole ina na nzadi ya kwango. Peba ubaka kana kingolongolo bankento tanu, ya ba nataka na kifulu wapi ba inzo na ba umeba kama. Zonzi ya imete ndula mpinde. Bimpumbulu ya imebotela bima na bau nyonso, ya vonda ba telefoni timbongo na bau. Bau baka kana kingolongolo bankento ina tano katuka ntangu ya makumi zole ya mpimpa, kaka yanji mbangi na beto meza bisa mpinde, bantu tano kulualaka ngolo na katu na bau, tatu kena kubaka lusansu na pon kwango, pe zole ya nkaka mekonda na Kinshasa, samu na kubaka lusansu ya melo mbama. Yanji ke lomba na banfumo ya luyalu na kusala nyonso, samu na kutombosa lukengelo na kitini ya kizunga ya kwango, tata burgumestre ya komini rigali ya pon kwango ya mepesa mpinsangu kaka mutindu yai meza bisa ndira bamasuwa toba balenyari nyonsu ya keluta na ndambu yai bimpumbulu yai ya mbondo kena kuyangisa yao kaka
kasi na kivuwa zuru kuna ya kide makesa ntina beto kungo Kinshasa ya mekuma na njila bremana minova mingi na kati ya tekitwara Masisi ya kena kivuwa zuru mpe tekitwara Kalei ya kena kivuwa ntintangu ya mepesama na lietna kolonel Guillaume Njike kinatindinga ya kizunga makumi tatu na iya makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kieleka beno landa kiti na ndinga nandi yai ya bankundi na betu ya kena kusalaka nanzwa kisola mfuma kizunga pona kasamu na beno.
D'abord c'était de rassurer.
Yantete yake samu na kusemisa ba FRDC na ba inakibwela kabao maboko samu ba kuendidila na kusala ngolo mpe nkangu sepela na makesa na bao. Baza bati makesa kele ya unde patruye kena kusalema na nor mpe la sidikivu kubanda na Bwerema na tina Minova. Ya zole ya kele ti kubanda awa kutinda nsangu na komanda ketalaka mambu ya operasyon na nor mpe sidikivu lieutenant general Falsi Kabwe, yine meloba na nkangu zona makesa nanji. Makesa FRDC mbonga masamu na kufukusa mbeni, yine miba kama na nyongo. Samu na kufukusa ndembama mpe kivuvu na nkangu.
Unariva metre l'ennemi hors du territoire national.
Diaka fwa na kuzabisa ti, yani mosi mfuma kizunga mbuta pite kichiri mwami, kile nantu ya kimvuka mosi ya makesa ya ntoto na beto kuna na Bwerimana. Bimvuka nyoso bimpumbulu ya tulaka maboko na mukanda nguwaka na samu na kubika minduki mpe ya tabuya na kuzidisa yao tabaka ndola mefona mezabisa mbuta sami adubango kilanda mbuta luyalo kena kutalaka mama kesa mpambave nkangu ya ituri kena kususa kaka kuvutoka ngemba kileka samu na kutumisa kizunga na bao nyoso ya kele luzolo ya bao mosiba na kizunga ya ituri landaka na kutuba mbuta ya yalu yalu ya kileka na kulanda manaka nandi ya kisalu ya nditakuma na jalasiga ya kina tigitora magi sika bimpumbulu mingi baondeke na kulanda na kudonda na kumwesaka nkangu mpasi beto tubila kisalu ya ya minganga katukwa kananchi ya migika na lusadusu wa kimvoka musi ya minganga ntotra beto kungo Kinshasa kina kusala na nzwa lusansu ya centre medical diamant na mbanza lubumashi, baki na kupasula bana kele tibimbefo mpasi, nkatu kuloma kima katuka kilumba zole ya mposo betu kene yao, igen mbo maluzolo, nkuni na beto kuna na bwala kimfumu mbanza lubumashi, jangandu, kena kulanda yao samu na beto.
Kampani ya ike salama samu na basabala zole. Yao ukele samu na bambefo makumi zole. Kana mingi na ba ukele na mbanza lubumbashi. Kansi bayankaka meka tuka na Likasi, na Kolwezi, na Kinshasa, na Angola, na Zimbabwe pe na Nigeria. Bambefo kele bantu ya kele tibifu ya kubutuka na bantima na bau. Samu na mbala yai, bantu ya kena kusala yao meza bisa nde. Toko mwasi ya nkentu ya bambu ya kubutuka makumi zole na tatu. Pe bakala mosi ya bambu makumi iya na iya, baumpi bakele na kati ya liste. Joseph Sambibu Lande ya kele ministra ya kele talaka mambu ya mavimpi na kizunga ya Okatanga ya vondeka mpi na kampani yai. Meza bisa jenga na yandu na kumuna ndembanza Lubumbashi, meya mbabambefu ya baisi ya nkaka lokola na ntangu ya kinkulu, sambu na Karim Tarjini ya kele ntuadisi ya centre medical jama, nsasa kele ya kumuna ndeti kuna mvula mafunda zole na makumi tatu ya kele monisa nsuka ya nguizani yai. Tiba Kongole ba kusasala ba umosi, bisalu yai ya kupasula bantima ya bantu.
Na kifu ya ntibiza pisaka ya umpe, ntangukuna ya kele mingi yai, ya lukana mfuma teritori ya iju, metelmisa kisalu ya kuteka zelo, kikuma kumanisa mavonga, ya kena kulutaka na njila ina, ya kutimuna zelo sabu na kutunga banzo, ya vwana na mbanza buka vuto jaka na mbanza goma, kasi sabna kutuba mingi ve, beno landa yandi mosi mbuta Mustafa Mandeleo, na kinzonzolo, yankuna beto Jean Kasami.
Njelo ina wabanda kusadila yao kubanda ntama na teritwari ya Ijwi.
kansi yake na ndandu mosive na nkangu bazo naka banzila nkangu baka ndandu na tangu baki na kusadila yao yae nde ndandu ya ntete ya zole njeloina baki na kusadila yao na mpwalakani mambu nyoso yae za bakana mbote ve baki na kubebisa banzila bianvu bainzo atako mpe bainzo ya nkanda baza bave inkibisika ya kutimuna inkibisika meba kama ito ya maza
pour éviter de détruire les ponts ou d'autres infrastructures.
Nabisika nyo sabeme katuka nukulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, betu metuba matondo mingi befonsi mati, lusadusu nanzila machini, ya fwana kadepse vita, wile mlungamba, ya fwana pemimi kindu, mpebeto konsumusier Afrika, fwana karantola kinzonzolo, mefutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga pesaka maboko, nyo sona disungola pele kipela mondo.